Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Mens byerne de går og kommer uden for Kontrasts lokaler over for Kongens Have i det indre København, så er det blevet tid til ugens blå time, og det er faktisk den 20. udgave af programmet. Og dagens menu den står på borgerlig ideologidebat om liberalismens fremtid, hvorvidt de borgerlige de er blevet de nye revolutionære, og om det er borgerlig politik at betale for aborter til polske kvinder. Og til at debattere de tre emner, så har jeg fået besøg af et aldeles forrygende panel, bestående af dig, Anna Libak. Du er efterhånden ved at være sådan semifast gæst i programmet. Velkommen til.
Tak.
Og jeg skal måske lige nævne, du er journalist, forfatter og ikke mindst udlandsredaktør på Weekendavisen. Og så har vi for første gang helt fra Vestjylland fået besøg af dig, Stefan Akker. Du er gymnasielærer, debattør, og så er du også byrådskandidat for Liberal Alliance i Lemvig Kommune. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og så sidst, men ikke mindst, endnu en debutant, men ikke helt ukendt i kontrastsammenhængen, måske det er dig, Lasse Birk Olsen. Du er jo virksomhedsstifter, og så er du jo også medejer af og bestyrelsesmedlem for Kontrast. Velkommen til.
Tak.
Og det er jo ikke helt, sådan skal jeg jo lige sige, det er jo ikke sådan helt af altså sådan følagtige smiske grunde, jeg har inviteret dig. Vi har faktisk et meget relevant indlæg, som det delt temmelig meget, du har skrevet, Lasse, som vi kommer ind på lidt senere, om liberalismens fremtid og mulige problemer. Så lad os komme i gang med dagens program. Før 1973, så var det ikke ualmindeligt, at danske kvinder rejste til det dengang kommunistiske Polen for at få en abort. Men nu kan det være, at trafikken den kommer til at gå den anden vej. Det konservative polske regeringsparti Lov og Orden, eller også med de polske initialer PIS, de har gradvist strammet abortlovgivningen til et punkt, hvor indgrebet det nu kun bliver tilladt i tilfælde af voldtægt, incest eller der, hvor morens liv er i fare. Som reaktion på det, så har de radikale og Enhedslisten fremsat et forslag om, at Danmark over en 4-årig periode skal afsætte 20 millioner kroner til at give polske kvinder ret til abort i Danmark. På venstrefløjen der er de fleste positivt stemt over for forslaget, men skepsisen er noget større i det borgerlige Danmark, hvor Dansk Folkeparti og Konservative de har meldt ud, at den er de ikke med på. Men det ser det til gengæld ud til, at Venstre de er, og men de dog ikke er helt sikre på, at de kan støtte lovforslaget i den nuværende udformning. Så altså, er det borgerlig politik at støtte op om kvinders ret til at bestemme over egen krop, stille over for en restriktiv regering, eller er det urimelig indblanding i EU's lande internes forhold og øsel brug af danske skattekroner? Hvad siger du, Stefan Akker?
Jamen, som udgangspunkt kan jeg jo godt se pointen i, at man vil signalere det her danske fristed, hvor at tolerance og liberale værdier trives. Det kan jeg godt se en pointe i, men jeg synes principielt, at man kommer til at gøre vold mod den idé, der hedder Nationernes Europa, fordi at sundhedsvæsenet jo sådan principielt set er knyttet til nationalstaterne, og den tanke tror jeg, man skal holde fast i. Altså, man kan selvfølgelig sige, jamen er det ikke bare en lille undtagelses tilfælde det her, men der er jeg nok tilbøjelig til at være rimelig principielt fast og siger, nej, det er det ikke. Sundhedsvæsenet er som udgangspunkt for Danmark, eller for danskere og folk, der bor i Danmark. Og det er klart, at hvis man kommer til skade i Danmark, så skal man selvfølgelig kunne komme på et sygehus, selvom man ikke bor i Danmark. Men sådan noget, som er planlagt operationer og den slags, det vil jeg mene, det hører hjemme i nationalstaten. Så kan man sige, kan man så forestille sig, at det kunne foregå i privat regi? Ja, det kunne man da fint forestille sig. Det har jeg ikke noget problem med overhovedet, men sådan at sætte andre EU-borgers behandlinger på finansloven, det synes jeg er et principielt problem.
Libang?
Ja, jeg synes, det er vigtigt at gøre klart, at polske kvinder kan godt få abort i Danmark og i en række andre EU-lande. Og det har rigtig mange af dem også allerede gjort, før abortlovgivningen blev yderligere strammet, fordi modviljen mod abort er så stor i Polen, at det kan være at foretrække at få det foretaget hemmeligt primært i lande som Tyskland og Tjekkiet har man fået det gennemført. Men de har betalt selv. Og spørgsmålet er så, er det en god idé, at Danmark som land giver sig til at betale for, at polske kvinder kan få udført abort? Det synes jeg ikke, det er. Altså, jeg mener, at forudsætningen for, at EU kan bestå, det er, at man accepterer, at der kan være forskellige kulturelle og religiøse forskelle på medlemslandene. Og Polen er igen blevet et meget katolsk præget land. Det er stadigvæk et demokrati, og det står polakkerne frit for at vælge partier. Nu kan de jo stemme på Donald Tusk. Hans borgerplatform er gået utrolig meget frem og er blevet det største oppositionsparti. Det kan fint vinde parlamentsvalget. Det kan man ikke udelukke om nogle år. Det kan de stemme på hans parti, og så vil han givetvis omgøre den lovgivning. Jeg synes, det er... Altså, det er polariserende, det er splittende, det vil nedbryde unionen. Hvis det er sådan, man fra politisk hold, en medlemsstat, går ind og siger, jamen, vi fører politik for at, altså i åben kamp mod andre medlemsstaters værdier. Men jeg mener så absolut, man som parti kan gå ind og støtte de flere organisationer, der hjælper polske kvinder, også med finansieringen. Altså intet forbyder Venstre og Enhedslisten i at sige, vi lægger 1 million, for vi tager fra partistøtten, 1 million i kassen til, og vi opfordrer alle til også at give, men at man fra Folketingets side skulle gå ind og føre værdikrig mod Polen, det er virkelig en dårlig idé.
Lad os borgerlig politik og subsidiere polske kvinders abort.
Nej, jeg er enig med panelet, og det er jo i virkeligheden en slags skatteyderfinansieret aktivisme, at man vil gå ind og prøve at egentlig påvirke politikken i et andet land. Og ligesom vi heller ikke bruger skatteyderpenge på at betale demonstranter for at demonstrere for Tibets rettigheder eller kinesers menneskerettigheder, når der er kinesisk statsbesøg i Danmark, så synes jeg heller ikke, vi skal betale for den her form for aktivisme ud af statskassen. Og udover det, så synes jeg også, at der sådan lidt bredere er noget underligt i, at skatteyderne skal betale for aborter, fordi det er lidt som om, at man ser graviditet som noget, der skal helbredes, eller som en sygdom, og det er det jo ikke. En graviditet kan aldrig blive en sygdom, som det ligesom er det offentliges ansvar, eller statens ansvar at gå ind og kurere. Det er jo
de begreber, hvis jeg ikke hjemme her. Hvis jeg nu skulle være djævelens advokat, eller i hvert fald SF og Enhedslisten, og måske også sågar Venstres, så vil man vel sige, jamen abort er jo et indgreb, der har en historisk, altså hvad kan man sige, en lang forhistorie, hvor man går ind og siger, jamen det er noget, der understøtter kvindernes ret til selvbestemmelse, selvom det ikke er et medicinsk indgreb, så er det stadigvæk noget, som er et led i, hvad kan man sige, den kamp for, at kvinder de ligesom har mulighed for selv at planlægge, hvordan deres eget liv det skal forløbe. Og der er der vel noget anderledes ved at gå ind og sige, at man hjælper med den konkrete opgave for enkelte kvinder i forhold til at, hvad kan man sige, at betale nogen for at tage ned og demonstrere, hvilket vil være en holdningstilgengivelse. Så der er vel trods alt en forskel, eller hvad?
Jeg synes, de kinesiske mennesker, som de undertrykte og sendt i arbejdslejre, er mere undertrykt end de kvinder, der ikke kan få abort i Polen. Så jeg synes egentlig, at sammenligningen er på plads. Og så hele det her med at bruge den her terminologi, hvor man går ind og siger, at det overhovedet er statens ansvar at gå ind og hjælpe folk med en abort, som om det var en sygdom. Den kan jeg slet ikke forstå.
Jamen, jeg synes, det er jo sjovt, at vi læser det her interview med Jakob Ellemann Jensen, hvor han taler om EU og udenrigspolitik, som var for nylig, var det ikke Berlingske, den var i.
Jo, det er Berlingske, hvor han havde et længere interview, det kan være, vi også kommer ind på det senere. Det var faktisk politikken, Anna, det har du ret i. Det er et langt sådan politik lancerende og markerende interview, hvor under overskriften Ellemann siger ja tak til Europa.
Men det der pointen, ikke, at han siger jo i det interview, og det har han jo ret i, Ellemann, at EU er et værdifællesskab. Og så siger han samtidig i den samme tekst, at EU er et interessefællesskab. Og de to ting kan jo ikke sådan i det uendelige gå hånd i hånd. Vi kan ikke på samme tid kæmpe for værdier på en måde, som man fremmedgør Ungarn, Polen osv., og på samme tid sige, at vi er afhængige af hinanden i Europa. Europas sikkerhed skal i høj grad være i egne hænder. Vi kan ikke længere regne med amerikanerne. Men hvis det er rigtigt, så vil det jo være helt katastrofalt at fremmedgøre Polen i Europa, for eksempel. Så den her med, og det hænger jo lidt sammen med den debat om regnbueflagen, ikke, som Tyskland kom til at provokere Ungarn, ikke, at der er en grænse for, hvor langt man kan drive de her symbolpolitiske markeringer, fordi vi er afhængige af på et interesseområde, at de her østlande er med, og de er, at de bliver i Europa simpelthen.
Anna, jeg vil da næsten spørge dig, for jeg ved jo, du er tidligere, det skal jeg understrege, det er du ikke længere, men du har været folketingskandidat for Venstre. Men altså, hvad er det så? Fordi det virker jo som relativt solide, letforståelige borgerlige argumenter, vi hører hele vejen rundt om bordet her. Men hvad pokker er det så, der gør, at Venstre, som så vidt jeg kan se, det eneste borgerlige parti, går ind og markerer, at man faktisk synes, at det er en dagsorden, hvor man er villig til at abonnere på det som Enhedslisten, og de radikale, de fremsætter og bruger skattekroner på det?
Jamen, jeg tror, det er fordi, at man definerer abort som en af de grundlæggende frihedsrettigheder. Og jeg vil da også sige, at det er jo handicappede børn, kan man jo heller, eller fostre, kan jo heller ikke aborteres. Og derfor så går jeg da også personligt ind for, at det skal være muligt. Men der er jo en grund til, at vi i Danmark har en forholdsvis restriktiv abortgrænse på 12 uger, sammenlignet med andre lande i EU, og at der ikke har været noget pres for at få det ophævet. Altså det tror jeg i hvert fald hænger sammen med, at det handler jo ikke som partierne forsøger at fremstille det. De partier, der går ind for, at man skal finansiere polske kvinders aborter, om er man for kvinder, eller man er imod kvinder. Det er en rigtig tåbelig måde at fremstille det på. Og også det med at sige, at abort, det er bare en grundlæggende rettighed. Jo flere aborter, jo bedre. Altså det der er, det er grunden til, at polakkerne er imod som katolikker, og der er jo mange i Polen, der er imod abort. Det er jo ikke, at de er imod kvinder. Det er jo, at de betragter menneskeliv som helligt. Og her minder jeg bare, Mette Frederiksen, et hvert dødsfald er en tragedie. Det mener de altså også, at ufødte mennesker er. Og det kan man ikke argumentere sig ud af, at det er et dilemma. Og vi har så valgt at sige, jamen vi siger, at indtil 12. uge, hvis man har en... der må man godt få foretaget abort, og ellers så skal man have særskilt tilladelse af abortnævnet. Ikke? Jeg synes ikke, at det er specielt liberalt, det som Venstre foretager sig. Altså, Lasse sagde, jeg går ikke ind for skatteyderfinansieret. Altså, det er ikke liberalt at ønske, at staten bestandig udvider sine opgaver. Derimod kan det sagtens være liberalt at sige, at vi har så ondt af de polske kvinder, som måske finder ud af, at de har et multihandicappet barn i maven. Både hensyn til barnet og kvinden ville det være rart, hvis de kunne abortere det. Vi vil gerne hjælpe dem. Så nu lægger vi 1 million af vores egne penge og går forrest og siger, støt de og de organisationer. Altså, at civilsamfundets organisationer går ind og hjælper, det vil være liberalt. Det andet er ikke liberalt at bruge statens penge på det, og det er heller ikke liberalt eller borgerligt ikke at have blik for det dilemma, der er, men at fortegne problemstillingen til at handle om, går man ind for kvinder, eller er man imod kvinder?
Lad mig så høre din diagnose på, hvad er det, der er gået galt i det borgerlige Danmark, eller i hvert fald mere konkret Venstre i den her sammenhæng?
Jamen, det er vel en generel værdipolitisk venstredrejning, som også har fundet sted i Venstre. Og også altså en generel også et meget globalistisk udsyn, som måske også trækker trådet tilbage til, hvordan Venstre også var en del af den bølge, som mente, at vi i Vesten ligesom skal ud og redde hele verden. Og der er det her måske et eksempel på det, men Irak-krigen var også et eksempel på det, at vi kunne komme ud og ligesom indføre de liberale rettigheder i hele verden. Og det er jo bare, det er utopisk, og det fører ikke noget godt med sig.
Altså sidste uge, der diskuterede vi jo med afsæt i et interview med Kort Dybvad, den her optegnelse mellem, eller den distinktion eller sammenligning, som han laver mellem 68'erne og så det, han kalder 1989'erne, et begreb, som Cepos i øvrigt også anvender som sådan de her meget globaliseringsglade, lidt Fukuyama-inspirerede, konventionstilhængende, nationalstatsopløsende, liberale, og det er vel næsten også den strømning, som man kan sige, du du peger på, man kan finde der, Lasse. Men jeg tænker lidt på, det virker jo som om, at der på en eller anden måde også er sket en afsmitning på venstrefløjen og måske, ja, og selvfølgelig også åbenlyst en del af højrefløjen i form af venstre, som vi så også under det nylige VM, hvor man så de her meget kraftige reaktioner mod for eksempel Viktor Orbáns ny antipædofili og antihomoseksuelle lovgivninger, hvor man ligesom har forsøgt at der østrigerne vil oplyse et stadion i LGBT-farver som protest mod den her lovgivning. Altså er der sådan en slags revival af det her værdisæt, som vi så tilbage i 90'erne, hvor man ligesom forsøger at måske på lidt mere begrænset omfang, ikke, måske er det ikke hele verden, man forsøger at gøre tolerant og vesteuropæisk, nu er det så kun Østeuropa, eller hvad siger du, Anna?
Altså, hvem forsøger?
Ja, altså, at vi her fra Vesten, ikke? Altså, man kan sige, de sådan liberal, globaliseringsvenlige demokratier forsøger at pådute Østeuropa
men jeg
de
synes,
værdier.
Det er, jeg synes, det er misvisende, må jeg indrømme, at kalde det liberalt. Der er jo en grund til, at venstrefløjen også som SF og Enhedslisten også støtter fri abort til de polske kvinder. Sagen er den, at hvis vi har højrefløjen og venstrefløjen, så går der på tværs af begge lejre en skillelinje, der hedder national-global. Den problemstilling, om man er national eller global, den er lige så fremherskende på venstrefløjen. Det er den blevet efter, at det største parti, Socialdemokratiet, har valgt side til fordel for det nationale, så har den konfliktlinje også materialiseret sig der. Men på højrefløjen har den været i længere tid, og det er fordi, det var højrefløjen, der i sin tid i 2001, det såkaldte systemskifte, som Krarup kaldte det, tog opgøret med globaliseringsbegejstringen. Det har venstrefløjen, dele af venstrefløjen, Socialdemokratiet og til dels SF, så også gjort med forsinkelse. Og derfor er det helt parodisk, at man i dag taler om, de liberale har et kæmpe problem, de kan ikke finde ud af at være nationale. Hallo, hvad er det, Mette Frederiksen lykkes med? Hun kopierer Anders Fogh Rasmussen og hans opgør, som Danmark var et af de første lande i Vesten til at gennemføre, men som nu er i udbrud alt, kan man sige, ikke?
Og man kan også sige, at den her 89-ånd byggede jo på en verdensorden, som så ud på en bestemt måde, og vi så i 90'erne, at Niels Helveg Petersen var ude på den store verdensscene og skilte Kina ud og lignende tiltag, ikke? Mens man i dag, altså på en eller anden måde er det jo lidt fattigt at slå på Ungarn og Polen i det nære, kan man sige, omgivelser, mens man knap nok tør røre Erdogan, Putin og Xi Jinping, som jo er de store skurke, det er jo dem, som jo reelt er de store modstandere af den her liberalisme, som man forsøger at forsvare. Men det er ligesom om, at de er de store drenge, dem tør man ikke rigtig røre. Hvem er der så, som så kunne være proxyer for at slå på dem? Jamen, det er så...
På en eller anden måde er det jo sket, altså det var, tror jeg også måske, det var det, jeg prøvede at komme ind på i mit unægteligt lidt rodede spørgsmål her før, ikke? Men det er som om, der er sket en slags frontafkortning, hvor, altså dengang jeg var sådan en glad globalist der i, så var det jo ligesom Irak, man skulle kaste over, ikke? Og der var ingen grænser for, hvor meget man skulle protestere mod Kina og Tibet, ikke? Men altså nu er det ligesom om, at det, man ligesom kan angribe, jamen det er så Ungarn og Polen i stedet for, ikke? Fordi vi kan jo se sådan de her store, ellers meget progressive globale kooperationer, Volkswagen og alle mulige andre, der ellers gerne flager med LGBT-flager osv., jamen altså, de er jo ikke interesseret i at udstyre deres sociale medieprofiler i Mellemøsten eller Kina eller forskellige andre steder med sådan progressive symboler på den tilsvarende vis.
Nej, så på den måde, så bliver, hvis det er sådan en revival af de her 89 værdier, det er jo ikke så imponerende. Det er på en eller anden måde sådan lidt fæsendt, altså. Der ligger jo ikke sådan rigtig noget bag, og det er jo måske sådan lidt en desperat reaktion på hele det her 2016 Brexit Trump året der, som jo viste, at den orden, som altså den der meget liberale verdensorden, at den har simpelthen nogle fejl og mangler, og den var truet på forskellig vis. Og det her, som så slå lidt på Orbán, det er jo ikke sådan, altså det batter jo ikke reelt noget. Det er sådan lidt pseudo, kan man sige.
Jeg undrer mig over, at du kan spørge, Mikkel, om det er en genoplivning af det, vi så i 90'erne, den globalismebegejstring, når sagen er, det er da ikke en genoplivning, det er bare en fortsættelse. Altså det nye er opgøret med globaliseringen. Efter murens fald, der hersker der en altså der fødes globalismen som doktrin, ikke? Den globale landsby, og den fødes lige så meget fra venstrefløjen, som den fødes fra højrefløjen. Altså man det smelter sammen i det, man kaldte nødvendighedens politik, den tredje vej. Det var jo lige så meget Helle Thorning-Schmidt og Corydon fra venstrefløjen, som det var Tony Blair og sådan set på det økonomiske område, også Anders Fogh Rasmussen, ikke?
Så, og egentlig også de konservative i form af de neokonservative, som vil omdanne hele verden i Amerikas billede, ikke?
Fuldstændig. Derfor er det forfejlet at have en diskussion af, hvorvidt de liberale har et særligt problem. Altså, det der er i gang, det er et oprør mod den globaliseringsdoktrin, og det er det, der har bragt Socialdemokratiet til magten, at de har sat sig i spidsen for det. Så er det så spørgsmål om, hvorfor er det så Ungarn og Polen, man vælger at gå i rette med, og ikke Kina og Rusland. Og det er jeg helt enig i, at det skyldes, at man ikke har magten til det længere. Fordi hele den globaliseringsbegejstring, hvad var den født af? Den var født af, at vi var reelt den stærkeste pol i verden. Alle ville til Vesten. Altså, det var os, der satte dagsordenen. Men siden da, så har vi ikke den samme magt. Som følge af den selv samme globalisering, så er de andre blevet relativt stærkere og siger fra, og har ikke ændret deres værdier. Og derfor så er den værdikamp, som bar hele den globaliseringsbegejstring, den er flyttet ind hos os selv.
Men når jeg sidder og kigger, det tror jeg måske også, der er mange konservative i Danmark, som kunne have et lønsomt håb om. Altså det er, at man måske i stedet for, at vi ser en sådan ideinspiration fra de her østeuropæiske lande, altså hvor man trods alt har et andet syn på kønsroller, familiepolitik, sådan samfundets indretning og alt muligt andet. Altså ser vi en eller anden form for, altså når du så siger, at det ikke er sådan en opblomst af liberalismens værdier, jamen er det i virkeligheden så netop en reaktion på, at vi ser nogle mere selvbevidste konservative regeringer i det?
Ja, det er det, fordi at de var jo lige så meget en del af globaliseringsbegejstringen. Altså de Østeuropa, dem det lykkedes for at komme ind i EU, de vred sig ud, de vred sig løs fra Warszawa-pakten og glædede sig til at være en del af Vesten. Og der var kun lovprisning. Men det var jo under forudsætning af, at hele den drøm hvilede jo på, at vi kunne lave de andre om. Det skete så ikke. De andre gik i gang med at lave os om. Så skal du have en ny stor mission. Og den definerer du forskelligt alt efter dine forudsætninger og dine historiske erfaringer. Ja, i Østeuropa, der var de historiske erfaringer, at man var forsøgt harmoniseret fra sovjetmagtens side. Man kunne ikke selv bestemme sit nationale særpræg. Og derfor er de nu gået tilbage fra før sovjettiden og ser på deres historiske arv og søger svaret der. Med hensyn til de vestlige lande, der er det ikke entydigt, at vi alle sammen er modpolen til det. Altså, det er det jo ikke. Altså, jeg mener, vi hamrer løs på Orbán, men samtidig så sender Danmark jo syrere hjem som de første med midlertidig midlertidig beskyttelsesstatus, og siger nu også, at man vil gøre det med dem, der har beskyttelsesstatus. Så man kan sige, at i den værdikamp, den pågår sandelig ikke kun mellem Østeuropa og Vesteuropa. Altså, det er også en intern kamp i de gamle EU-lande.
Men det er jo stadigvæk spændende, synes jeg, at se, hvordan det kommer til at gå. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, der er sådan en determinisme, hvor resten af verden aldrig kan blive som os. Måske bliver det engang, måske bliver det aldrig, men det må vi se. Og jeg synes, et eksempel på, hvordan der er undtagelse til det her mønster, det er Taiwan, som jo udsprang af kernekinesisk kultur, ikke? Men udviklede sig i en helt anden retning end Kina. Så der er de her undtagelser fra det overordnede mønster, og de nuancer skal vi også lige have med.
I gamle dage stod venstrefløjen for regulering af storkapitalen, mens de borgerlige insisterede på virksomheders ret til at gøre præcis, som de ville. Men sådan er det ikke længere. I dag der er det i stigende grad folk på højrefløjen, der kræver Facebook, Twitter og YouTube underlagt statslig kontrol, mens store dele af venstrefløjen er begejstret for, at virksomheder bruger deres private ejendomsret til at slå ned på folk, der forbryder sig mod de vildvoksende definitioner på hadtale, homo og transfobi, og hylder stadig mere woke værdier i alt fra bestyrelsessammensætning til annoncering. Så er vi kommet dertil, hvor højre og venstrefløj i nogle sammenhænge har byttet roller, fordi venstrefløjen har erobret definitionsretten i samfundet, og at det derfor er dem, der opretholder dekorum og det bestående, mens de borgerlige er blevet det 21. århundredes revolutionære. Det ved jeg, at du har en holdning til, Anna Libak. Det var nemlig dig, der foreslog, Emma. Ja, så vil du uddybe?
Ja, altså det har jeg jo gjort i min bog, Skyldig til det modsatte aldrig bliver bevist, læst den endelig. der skriver jeg om, hvordan meningsmagten, den blev overtaget af venstrefløjen, er blevet det siden 60'erne. Ikke? Og i dag er det er jo meget tydeligt, fordi hvordan forholdt det sig dengang de borgerlige havde meningsmagten, hvis vi nu siger i 50 for eksempel, og inden da, eller hvis vi tager 50'erne med. Jamen, der kan vi nævne sådan noget, som Lady Chatterleys elsker. Den er tidligere, jeg tror, den er fra 20'erne, 30'erne, men den blev jo forbudt af censuren i Storbritannien. Og sangen om den røde rubin, har I ikke læst den, da I var unge, Agner Mykle? Nå, den måtte heller ikke udkomme, fordi den var for bundsjofel i 50'erne. Hvad så i dag? Ja, der må bøger igen ikke udkomme. For nylig var det Philip Roth, en biografi om ham, i anledning af hans død. Den fik ikke lov at udkomme, fordi at forfatteren blev involveret i nogle MeToo-sager. Og jeg ved også, der har været stor diskussion. Mike Pence, den tidligere vicepræsident, de ansatte på forlaget, krævede, at de havde det rigtig, rigtig dårligt med, at bogen skulle udkomme på det store amerikanske forlag. Og jeg tror nok, at ledelsen holdt fast, men ikke desto mindre. Altså, Pippi Langstrømpe, hun udkommer nu, hendes far ikke længere nederkongen, han er
sydavnskongen.
Det vil sige, at det er vendt om. Og det der er sket, det er jo, at venstrefløjen sidder på meningsmagten. Det lyder rigtig, rigtig konspiratorisk, men det er, fordi meningsmagten er ikke egentlig skal ikke forstås negativt. Altså, det skal bare forstås som de holdninger, man har som udgangsposition, fordi det er de sympatiske holdninger at have. Altså, det som alle har og ikke behøver at forsvare. Altså, i gamle dage, hvad var det? Jamen, det var, at ingen stillede spørgsmålstegn i ægteskabet, og man sad ikke i en eller anden sammenhæng, og pludselig sagde, jeg synes, det er åndssvagt at gifte sig, fordi, altså, indtil 1950 i hvert fald, ikke? Der var det et kontroversielt standpunkt. I dag, der sidder man ikke og siger, at jeg synes, det er åndssvagt, at det skal være tilladt at blive skilt. Altså, i dag, der er der ikke nogen, der siger, at I skal blive sammen for børnenes skyld. Lad være med at blive skilt. Ligegyldigt, hvor færdelige jeg har det. Bliv sammen for børnenes skyld. Så det er vendt om institutionerne. Politikerne er en undtagelse, en markant undtagelse. De er afhængige af, at de skal vælges. Men ellers så erhvervslivet, og jamen, vi har jo hele debatten om universiteterne, uddannelsesinstitutionerne, museerne. Det er venstrefløjens værdier, som man naturligt i gåseøjne har.
Steven?
Jamen, men den analyse er jeg sådan set enig i. Altså, det her, vi kalder woke, der er ikke sådan et godt dansk ord for det, men det er jo moralens genkomst, det er jo det, jeg er enig i. Altså, vi har haft en periode efter 68, hvor moral var mere flydende, det var mere frit, og der synes jeg bare, man ser en meget stærk genkomst af sådan en offentlig håndhævet moral, altså, og træder man udenfor, jamen, så er straffen hård i form af cancel-kultur, altså man eksploderes af samtalen, eller at man forfølges på sociale medier, hvis man træder udenfor. Så det er en tilbagekomst af en anden type moral end den borgerlige moral, men stadig, synes jeg, egentlig med de samme grundlæggende mekanismer i sig. Hvis jeg så må kommentere på det med de sociale medier, og det her med, at borgerlige ønsker indgreb, så det skal man selvfølgelig passe på med, hvor langt man går med, men jeg synes at der må være, at man må kunne stille et retsligt krav om en større grad af, kan man sige, altså borgerligt diskrimineres jo direkte. Man har særligt set i USA, hvor konservative debattører mister platformen. Og et eller andet sted kan man sige, og på samme tid så kan man jo se, at Irans præsident stadig har sin platform og kan udspy jødehad derfra. Så der er jo en eller anden form for diskrimination, som jeg tænker man, eller håber man, kan formulere retsligt på en eller anden måde. At sige, det kan ikke være rigtigt, at man kan diskriminere på den måde. Og man så decideret skal regulere meget mere, det synes jeg ikke, det tror jeg, man skal passe meget på med. Men der må være... der må være noget antidiskriminationslovgivning, som kan målrettes, at man kan ikke bare fjerne den ene, uden at fjerne den anden, hvis deres handlinger, kan man sige, er sammenlignelige på hver sin side af det politiske spektrum.
Men der ved jeg, Lasse, der vil du vel sige, det er vel virksomhedernes private definitionsret at sige, jamen, hvordan er det lyst til at drive de lukkede rum, som folk aktivt tilmelder sig og bliver en platform for? Det er vel det gode liberale perspektiv, eller?
Ja, det synes jeg i hvert fald er et godt udgangspunkt. Men jeg har det sådan med de liberale idéer, at de skal være guidelines, og de skal ikke nødvendigvis være dogmer, som aldrig kan overtrædes, og det er også derfor, at de fleste liberale går ind for en stat, fordi godt nok er det en overtrædelse af ejendomsretten, at man skal opkræve lidt i skat, men til gengæld mener de fleste liberale, at vi får mere igen. Så der er sådan et konsekvensargument i det. Og hvis tingene bliver alt for slemme med Facebook og Twitter osv., så kan der også være et konsekvensargument, som også liberale kan købe. Men jeg synes, det er godt og rigtigt set af Anna, det her med, at før var det højrefløjen, der havde serveretten eller meningsmagten, og derfor var det dem, der gik ind for en eller anden grad censur, og i dag er det så skiftet over på venstrefløjen. Min frygt er, at venstrefløjen og woke-ismen kan tage det langt længere, end højrefløjen gjorde det dengang, og det kan de, fordi at de er så meget sikre på, at de har ret, at de ser modparten som onde mennesker. Og det ved man fra en masse undersøgelser, hvor man for eksempel har spurgt, primært amerikanske undersøgelser, hvor man spørger venstre- og højrefløjs mennesker i USA, har du nogensinde slettet en ven fra Facebook, fordi han skrev noget, du var politisk uenig i? Og så er der, hvis jeg husker rigtigt, 2 eller 3 gange så mange på venstrefløjen i USA, som sletter nogen, fordi de er uenige med dem, end der er på højrefløjen i USA. Og det hænger måske også sammen med det her med, der er den amerikanske forsker, der hedder Jonathan Haidt, som har sådan forsket i moral, og hvilke typer af moral har mennesker. Han kommer sådan empirisk frem til, at der er, jeg mener, det er 5 typer af moral. Og der er sådan noget som omsorg, og der er sådan noget som ære og loyalitet og sådan noget. Og der kommer han frem til, at venstrefløjen kender kun én type moral, og det er den her omsorg, eller care på engelsk. Den eneste, de kender, mens højrefløjen besidder flere af dem. Og det er derfor, at højrefløjen kan godt forstå, når venstrefløjen går op i care eller i omsorg. Men venstrefløjen kan ikke forstå, når højrefløjen går op i nogle af de andre moralske dimensioner, og derfor går de bare tilbage til at mene, at okay, højrefløjen er bare ond, og derfor er der er et større resonemang, og der er en større retfærdighed i at gå ind og lukke dem ned og censurere dem. Men når det er sagt, jeg tror, der kan være nogle tekniske løsninger, som gør, at vi skal ikke gå ind og regulere den enkelte social media platform. Hvis vi regulerer, så skal vi ikke gøre det på den enkelte platform, men en bestemt politik, som jeg skrev om på Kontrast på et tidspunkt også. Men vi kan gøre det med at kræve et åbent API, ligesom man gør mellem banker for eksempel. Og der er også nogle andre tekniske ting på vej, som jeg tror gør, at Facebook og Twitter kommer til at få konkurrence. Men det kan vi eventuelt gå mere ned i, hvis der er tid.
Jeg læste en artikel på det i hvert fald engelsksproget, jeg ved ikke om det er amerikansk eller engelsk, der hedder Unheard forleden dag, der egentlig handlede om, at revolutionen, sådan kulturrevolutionen i England var overstået, hvor man egentlig går ind og siger, jamen i gamle dage, der havde vi sådan nogle konservative, værdinormsættende typer. Der var en, der hed Mary Whitehouse, meget kendt. Hun er jo nævnt i et Pink Floyd-nummer, der hedder Pigs på Animals, som sådan indbegrebet af det, man kan kalde en agony aunt, altså sådan en bekymret bedsteborger, der knurrer sine perlekæder og er bekymret over, at normerne de ligesom er i vildt skred. Og der peger forfatteren også, ligesom du gør, Stefan, på, at der har været den her, at der har været det her sådan undtagelsesrum fra 70'erne og frem til nu, hvor normerne har været sådan svingende og været sådan lidt diffuse. Men nu er vi egentlig tilbage med, at der er igen de her typer sådan af, skriver forfatteren lidt provokerende, ældre, typisk meget indignerede kvinder, der går ind og er dem, der ligesom sætter normerne for, hvordan man skal opføre sig, hvad du kan sige i det offentlige rum, og hvad der skal være socialt uacceptabelt. Nu er de så altså bare blevet venstreorienteret, i stedet for at være de her klassiske konservative kvinder. Er det også det, du siger, Anna? Eller?
Jeg siger, at kvinder, jeg ønsker ikke at slå på mit eget køn, men kvinder er kulturbærende. Altså de omfavner de værdier, som samfundet har og påtager sig og forsvarer dem, både på godt og på ondt. Jeg har også læst den artikel som af Ed West, og det er jo en meget pessimistisk diagnose, som han fremlægger, at nu er den kulturrevolution, som blev påbegyndt i 60'erne, den er sådan set ved vejs ende. Og han giver jo det her meget sjove eksempel med den engelske landstræner for fodboldlandsholdet, hvad hedder han,
Gareth Southgate.
Ja, som han siger, er alle svigermors drøm, fordi han går med slips, ikke? Og er konventionelt, det er sådan en, man håber, ens datter gifter sig med. Og hvad går han ind for? Jamen, han går selvfølgelig ind for, at man knæler ved afsøgelsen af nationalsangen mod racisme, fordi det pæne mennesker i dag går ind for. Jeg vil sige, at det har selvfølgelig ikke bare været sådan, at venstrefløjen har haft meningsmagten hele vejen op til nu, ubestridt. For det første vil jeg sige, hvis vi skulle koble det sammen med den foregående diskussion om globaliseringsbegejstring, så i de årtier, der fulgte lige efter murens fald, hvad for en type moral hører til den globale landsby? Jamen, det er en bestemt type moral, som den enkelte definerer selv, hvad der er sandt. Det der Knausgård bliver stor. Alle begynder at skrive autofunktion, fordi lige nu, der har hver sin egen sandhed. Det passer til den globale landsby. Hvad sker der i samme øjeblik, forestillingen om den bryder sammen, som er tilfældet nu? Det er, at man går fra at være poststrukturalister til at være strukturalister for fuld kraft, og pludselig er der strukturel undertrykkelse alle steder, hvor der er racist, eller der er folk, der kæmper mod racisme og for feminisme osv. De bruger alt sammen ordet strukturelt undertrykkelse. Det er slut med at have sin egen sandhed. Nu kan man godt sige, hvem der er helte og skurke i forhold til den der samfundspyramide. Og det er det, som jeg er enig med dig i, Stefan, når du siger moralens genkomst, ikke? Og politikens genkomst, kan man sige. Det er præcis derfor, at det sker.
Stefan, jeg kunne måske godt tænke mig at høre i forhold til det, Lasse sagde for lidt siden med det her sådan potentiale for excesser, der måske, som han mener, er indbygget i wokeismen. Fordi jeg må jo indrømme, jeg lavede et interview med Brian Mørk, komikeren her forleden dag, og jeg må indrømme, jeg holder mig jo normalt væk fra Twitter, som jeg også har sagt flere gange i den her udsendelse, men fordi jeg synes, det er et fuldstændig bindegalt sted. Men det, som tit render mig i hu i forhold til den slags shitstorm og opløb, der er, det jeg hørte det omtalt som, jeg tror, de kaldte det cruelty masquerading as virtue, altså hvor man ser et ret stort potentiale for mennesker, der i flok og egentlig under dæk af at ville det bedste opføre sig, for mig at se, nu er jeg selvfølgelig også sådan relativt reaktionær og borgerlig, men temmelig ondskabsfuldt. Altså køber du den analyse, som, det er selvfølgelig et superledende spørgsmål, som Lasse fremsat?
Jamen den køber jeg fuldstændigt. Altså hele det her krænkelsesbegreb, som jo har været et af nøgleordene i den danske debat, det er jo, kan man sige, et røgslør på mange måder. Altså, man foregiver jo at have empati med grupper, man foregiver, at der er nogen, hvis følelser reelt er såret på en måde, så alle fornuftige mennesker burde have ondt af dem. Men det er jo sjældent det, der jo egentlig er tilfældet. Altså, den form for følelser er jo i mine øjne tit helt fraværende, de er blot et påskud for den, kan man sige, ondskabsfuldhed, kunne man måske godt kalde det. Altså, det handler ikke om følelser, det handler om magt, det handler om at dominere institutioner, debatter, rum, som Twitter. Altså, det er jeg slet ikke tvivl om. Det, man kunne, det er mit eget, kan man sige, projekt, hvis jeg har sådan et, går ud på, det er jo sådan en lang modmarch gennem institutionerne. Altså man havde den her idé om, at man skulle have den lange marsch gennem institutionerne fra venstrefløjen, og det er jo lykkedes. Altså man sidder jo på højskoler, man sidder på skolerne, man sidder på gymnasierne, man sidder på alle de der tunge institutioner og definerer, som Anna også er inde på. Og der tror jeg, at den bedste måde at gå til modangreb er, at man opdyrker borgerlige intellektuelle miljøer, som for eksempel kontrast, og at man stiller sig op med sine argumenter og ikke lader sig veje i den vind der. Altså, det tror jeg bare, det er i hvert fald det, jeg selv forsøger. Og jeg synes faktisk, at det lykkedes rimelig godt. Nu taler jeg jo også sådan generelt meget pænt og høfligt. Og jeg synes egentlig, at man kan godt ramme et meget stort, sådan et moderat del af venstrefløjen også, som ikke går baserk, når jeg skriver ting og sager, fordi jeg sådan, ja, er jo lidt rund og venlig i det. Så det tror jeg er kuren, at der er flere, der tør at stille sig frem og have meget borgerlige, meget konservative holdninger, men ikke på sådan en Dansk Folkeparti Mette Thiesen-agtig skinger måde, men står der med sine betonsikre borgerlige holdninger, og ikke lader sig blæse om kul, og tør at være gymnasielærer, tør at være folkeskolelærer, tør at være højskolelærer og alt muligt andet, med de her borgerlige holdninger og sige, jeg skal også være her. Du har ingen ret til at angribe mig på mine holdninger. Dem må jeg gerne have, de er fuldstændig legitime.
Altså, vi skal også passe på med at sidde og blive for enige.
Ja, men
så jeg vil godt sige noget lidt imod. Altså, selvom jeg er fuldstændig enig med Stefan i, at det er vigtigt ikke at blive for skinger. Hvad betyder det? Jamen, det betyder jo også, at man ikke frakender venstrefløjen al hæder og ære. Nu sagde Lasse før, at det har ikke været det samme, da de borgerlige har haft meningsmagten. De har været mere rummelige, det viser undersøgelser. Men de undersøgelser er jo lavet nu, hvor de ikke har den. Og de andre venstrefløjen bruger sin magt, og derfor så er det ikke underligt, at den fremstår mere usympatisk. Går man tilbage i det borgerlige samfund, er der ingen grund til at bilde sig ind, at det også var helt forfærdeligt at være pebermø der, eller have fået et barn uden for ægteskab. Ligesom nu for at tage abortdebatten op, at man kunne jo, hvis man fik en illegal abort på det forkerte køkkenbord, ja, så døde man jo, og det synes ingen at have haft synderlig ondt af, i hvert fald ikke nok til at give kvinder tilladelse til det. Så jeg tror ikke, vi skal bilde os ind, at de borgerlige til alle tider har en bedre moral. Det afhænger simpelthen af, hvem man står overfor. Så vil jeg gerne sige med hensyn til det med MeToo og krænkelsesdebatten. Jeg mener, at borgerlige skal være meget forsigtige med bare at afskrive MeToo som uborgerligt. Og det er fordi, at hvad er MeToo? Jeg er helt enig i, at det er vigtigt, at mænd ikke bliver beskyldt for alt muligt, som de ikke kan forsvare sig imod. Men samtidig så er MeToo også en reaktion på den normløshed, som lige præcis har været et resultat af den seksuelle frigørelse siden 60'erne, hvor at kvinder, det har man lagt meget vægt på, er blevet fremstillet i medierne, og det har også været vores egen selvopfattelse, som lystvæsner. Vi har i hvert fald lyst til lige så mange, lige så meget sex, som mænd. I godt husker den her kampagne, hashtag over 100, som kørt for
Anna Hita Malakians tidligere kandidat for Venstre, hvis en periode Nye Borgerlige.
Ja, lige præcis, og der er også kørt en masse programmer, Cougar, hun tager bare de unge fyre, hun gerne vil. Det er der stor lykke forbundet med. Nej, men MeToo er også et opgør med den hyperseksualiserede fremstilling af kvinder, som dominerer mediebilledet, hvor mænd tager sig frihed over for kvinder, og kvinder lader dem gøre det, og sådan set en gang imellem også ansporer dem til det i påklædning, i måden de reagerer på tilnærmelser på, fordi vi, kan jeg lige så godt sige, er bange for at fremstå snærpet. Er bange for, at vi ikke er en, der kan holde til det. Og hvis man ser det aspekt i MeToo, så er MeToo enormt positivt, fordi vi har brug for, at der sker en forventningsafstemning mellem kønnene, så kvinder ikke kun har alle de mediebilleder af sexbomber og forholde sig til, og hvor mænd forstår, at der er nogle grænser. Og her taler jeg ikke om, at alle mænd ikke forstår det, men man bliver jo præget af de fortællinger, der er i et samfund. Selvfølgelig gør man det, og nogle mænd er blevet præget af dem, og nogle kvinder er blevet præget af dem. Derfor er det vigtigt, at vi har det opgør.
Lasse, jeg tænker, det kan være, at du vil replicere på det med hensyn til ondskaben, eller ikke ondskaben, men excesserne for wokeness i forhold til det historiske perspektiv.
Ja, altså der er der en pointe i, at borgerlige også i et eller andet omfang har været intolerante på en anden måde end i dag. Men alligevel, så ligger der jo noget andet i det, fordi højrefløjen og borgerligheden har ligesom en arv, en anti-utopisk arv, en konservativ arv, en kristen arv, som har den her anti-utopisme bygget ind i sig. En anti-utopisme, som siger, at målet helliger ikke midlerne. Vi kan ikke skabe paradis på jord. Uretfærdighed findes, punktum. Vi kommer ikke af med det. Og derfor er det meget sværere for borgerlige at gå ind og retfærdiggøre sådan nogle censur og cancel culture og så videre, end det er for venstrefløjen og wokeismen, som ligesom har en mission om at skabe det retfærdige samfund, skabe et eller andet utopisk, skabe noget, der er markant anderledes og bedre end det, vi har nu. Så fremtiden skal jo vise sig, hvordan det udvikler sig, men jeg tror, der er en væsentlig forskel.
Og jeg er ikke lige indskyde, at da jeg talte om krænkelser før, der talte jeg faktisk overhovedet ikke om MeToo, men om de her sager med mexikanerhatte og is, og hvad det nu ellers er, der har været forskellige udtryk. Så jeg talte faktisk ikke om MeToo, som jeg øvrigt synes har været en overordnet god udvikling.
Anna, jeg har et enkelt spørgsmål her til sidst, fordi nu slår du selv på, at det kan være gavnligt måske at skifte det historiske perspektiv lidt. Jeg kommer til at tænke på, altså det lyder som om, du implicit siger, at der var sådan en slags gylden fortid, hvor mænd var mænd og respekterede kvinderne, fordi man anerkendte, at de ikke var nær så lystbetonede mennesker i din udlægning. Men tror du ikke, det har været super træls at være kvinde, altså i forhold til de altså, tjenestepige eller alt muligt andet, eller en kvinde på landet, som kunne blive bragt i uføre, eller altså, det har vel været helt andre regler og normer, der også gjorde det muligt for mænd at gøre temmelig voldsomme ting ved kvinder på de her tidspunkter, som vi så sandsynligvis bare lige har hørt om, fordi der ikke blev lavet undersøgelser af, hvad folk perciperede som overgreb i 1830'erne, eller hvornår det nu har været.
Jo, det er jeg helt enig med dig i, men altså hver epoke sine problemstillinger, og i det borgerlige samfund har du tydelige normer. Det vil sige, at du også, når sekretæren bliver udsat for direktørens tilnærmelser og det, der er værre, så ved du, at det burde han ikke gøre, hvis han har en kone derhjemme. Det er hans magt, der gør, at han kan tillade sig det. Og det vil sige, at der er klare positioner at gøre op imod. Det, der er problemet med normløsheden, det er, at det er umuligt at have en diskussion om den. Fordi du ved ikke, mange af de magtmænd, undskyld jeg siger det, som har siddet der og misbrugt deres stilling, jeg er helt overbevist om, at det ikke er faldet dem ind, at de var overgrebsmænd. Fordi jeg da troede, at de damer selv var med på den. Og jeg tror måske også, at de damer i nogle tilfælde selv har været med på den, og bagefter har følt, nej, jeg er overhovedet ikke med på den. Mine grænser er overskredet. Nej, jeg tror heller ikke, at det har været fedt. Det er en balance. Det er derfor, at venstre og højrefløjen bliver ved med at findes. Det er fordi, de begge to har ret i noget. Lige nu har venstrefløjen desværre taget sig ret i alt for meget.
Som vi har talt om i det program en gang, eller måske 7 før, så er liberalismen åbenlyst i krise. både Liberal Alliance og Venstre ligger temmelig lavt i meningsmålingerne, og idéudviklingen synes at være gået i stå i store dele af det liberale Danmark. Men der er dog folk, der kommer med indspark til en nyfortolkning af liberalismen, eller måske en slags besindelse på gamle og muligvis glemte dyder. Og to af dem, det er jer, Lasse og Stefan. Og Lasse, i et indlæg på Kontrast, der skriver du, og nu læser jeg bare rubrikken her, konservative værdier er grundlaget for liberal politik. Og for de lyttere, der ikke har læst det, så prøv lige at forklare, hvad det er, du mener med det.
Jo, som jeg skriver i artiklen, så har jeg selv været på lidt af en rejse i min holdning, og for omkring 10 år siden var jeg i praktik i Silicon Valley, hvor jeg var sådan ekstremt fascineret af den her fusion, de har skabt derovre mellem tech, iværksætteri og så arven fra hippiekulturen i 70'erne, og hvordan det er blevet fusioneret sammen, og hvordan de har eksperimenteret med polyamorøse forhold og leve sammen i kollektiv og så videre. Men så jeg så også, at nogle af de venner, jeg fik derovre, at de her polyamorøse forhold gik i vasken, og det virkede ikke rigtig i længden at bo i kollektiv og så videre. Og det fik jo så mig til at tænke over, okay, hvad er der på spil her? Hvilke familieformer fungerer og så videre? Er der nogle familieformer, der sådan er bedre for samfundet også? Er der nogle sådan eksternaliteter i forhold til, hvilke familieformer vi har? Og det drev mig så frem til den konklusion, ja, men der er bestemte måder at leve på, som er fordrende både for gode samfund, men også for frie og liberale samfund, altså samfund, hvor det kan lade sig gøre for politikerne at føre liberal politik. Og grundlæggende er det jo rimelig banalt. Det er meget svært at føre liberal politik i Somalia for eksempel. Det er rimelig selvindlysende, men det tog alligevel mig noget tid, før jeg fandt ud af det.
Var det dog ikke Somaliland, der blev fremhævet som et liberalt paradis på sådan blandt nogle af de mere anarko-liberalistiske personer på et tidspunkt? Der var i hvert fald meget fraværet statsmagt, kan jeg huske.
Jo, det er rigtigt. Og det er også, altså, man kunne heller ikke lave demokrati i Somalia, vel? Så et statsløst liberalistisk samfund kunne åbenbart heller ikke fungere i Somalia, men der er åbenbart ikke ret meget, der overhovedet fungerer i Somalia, udover klanmiljøer selvfølgelig. Men det, jeg kom frem til, var, at der i hvert fald, og det, jeg skrev i artiklen, det er, at i hvert fald betyder familien, og mere specifikt kernefamilien, betyder noget som en magtmodpol og som en omsorgsmodpol til staten, at vi kan hente omsorg i familien frem for at gøre det i staten. Jeg skriver også, at kønsroller og seksualmoral også betyder noget. Blandt andet monogami betyder noget, fordi det, vi har set i efterbølgerne af den seksuelle frigørelse, er også, at bare i de sidste 10 år er der i USA kommet 3 gange så mange unge mænd, som ikke har haft sex, siden de blev 18 år. 3 gange så mange unge mænd på bare 10 år. Det er en ekstremt hurtig udvikling. Og nogle af dem, ved vi, er gået ud og begyndt at lave masseskyderi og så videre. Og jeg citerer også en i artiklen, som hedder Marie Eberstadt. Hun skriver om, hvordan, det er en, der hedder Angela Nagel, en venstreorienteret forsker faktisk, som siger, at jamen, det er problemet med, at en meget stor gruppe af mænd i bunden af den mandlige statushierarki har svært ved at finde kvinder, og de bliver frustreret, og så går de ud og leder efter andre måder at finde kvinder på, og en af de måder, man kan gøre det på, det er at finde hen i nogle ekstreme ideologier, som f.eks. wokeismen, eller de yderste alt-right, eller i islam. Og så sidst er jeg også inde på kristendommen, som noget, der også er identitetsskabende og samhørighedsskabende, og i det omfang, at vi mister kristendommen, jamen så bliver vi også et mere fragmenteret samfund, et mere identitetsløst samfund, et samfund, hvor folk skal ud og finde deres identitet i andre ting, som for eksempel også kan være wokeismen eller det yderste højre osv. Så siger jeg også, at jeg mener, det er utrolig vigtigt, at vi kan bruge de her argumenter i debatten, fordi i hvert fald i Danmark har der i de sidste 10-20 år været en tendens til, at liberale mest argumenterer økonomisk. Og der er ikke rigtig sket noget med skattetrykket. Det er faktisk bare nogenlunde det samme. Så vi har ikke rigtig vundet noget. Til gengæld har vi tabt enormt meget som borgerlige i værdikampen. Også fordi, at liberale nærmest bare trukket sig ud af den. Og der er ikke nogen ideologisk spændetrøje, som siger, at man som liberal ikke kan gå ud og sige, det her er det gode liv, eller det her liv er et bedre liv end den anden livstype. Det er der faktisk rigtig mange liberale, tænkere og filosofer, der har gjort. Så man skal ikke føle sig begrænset på den måde. I virkeligheden er det super vigtigt for, at vi også i fremtiden kan føre liberal politik, og der er et kulturelt fundament at bygge den liberale politik på.
Steffen, jeg kan næsten smide den over til dig, fordi nu kan man sige, at Lasse har jo besindet sig lidt på at få, eller mener, at man skal inddrage nogle af de sådan traditionelle kristne moralske dyder i liberalisme, eller i hvert fald betone dem i højere grad. Der vil du så måske mere i dit indlæg om nationalliberalismen sige, at vi har brug for at få fædrelandet tænkt ind i liberalismen også. Er det korrekt?
Ja, det kan man godt sige. Altså, det er jo et spørgsmål om at finde ud af, jamen, hvorfor er Danmark egentlig et utroligt succesfuldt samfund, og også når man undersøger det økonomisk meget frit. Og hvis man sådan graver dybere i det, så tror jeg, man bliver nødt til at anerkende, at det, at vi har haft en national fællesskabsfølelse, en slags sådan et kollektivt vi, som vi alle finder meningsfuldt at bruge og sige, vi danskere, det giver jo ligesom... Det er en term, folk accepterer i høj grad. Og den form for fællesskabsfølelse er bare enormt vigtig, når man skal bygge politiske institutioner, som efterfølgende skal udføre politik. Og det vil jo også se i den corona, at der er sådan et fællesskab, der kan aktiveres, og vi har nogle institutioner, der fungerer utrolig godt. Og det tror jeg ikke, vi har uden at... eller man kan omformulere, den tror jeg, vi skal passe på i en tid med stor indvandring til Danmark fra sådan kulturfremmede steder. Altså det har altid været min indgang til at være sådan på strammerholdet, hvis man kan sige det sådan lidt populært, i udlændingepolitikken, at det truer det her nationale fællesskab, som vi har, og den her vi-følelse og sådan et sammenhold, som er grundlaget for... politiske institutioner, og politiske institutioner er grundlaget for, at man kan føre succesfuld politik, også hvis det er liberal politik, man gerne fører.
Men man kan vel også sige, at fællesnævner, nu for at tage et citat fra det indlæg, som jeg nævner, det linker vi også til i omtalen af det her program, så folk kan gå ind og læse det selv, men der skriver du, at der er brug for at etablere en form for pligtetik i det nationalliberale samfund. Det nationale er et fællesskab og om en bestemt fortælling, og et fællesskab kan kun eksistere, hvis de medlemmer af fællesskabet også føler sig forpligtet på at bevare det. Og der er vel et eller andet sted, man kan vel sige, der er vel i lighed med Lasse, er der vel også en hvad kan man sige, et ønske om at remoralisere liberalismen på en eller anden måde, eller hvad?
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg er helt enig med det sidste, Lasse siger, at ideen om, at liberale skal trække sig ud af den moralske debat og ikke fælde domme over noget som helst, synes jeg er helt forfejlet. Altså, det er sådan en frigørelsesliberalisme, som jeg ikke kan se mig selv i på nogen måde. Jeg mener helt klart, at liberale har al ret til at fordømme bestemte livsformer, fordømme bestemte livsforløb, og hvad det nu kunne være, man synes bliver ført på en måde, som man ikke synes gavner samfundet. Det mener jeg, at liberale har en lige stor rolle som alle andre i, at kan man sige at være fordømmende på den måde, at man gennem fordømmelser jo også er opretholder af en eller anden form for moral, eller medskaber af en moral.
Og måske endnu større rolle, fordi vi er sådan mere skeptiske end de andre i forhold til at bruge politisk magt til at skubbe det i den retning, vi gerne vil.
Ja, det er en god pointe.
Anna Lieber, jeg kunne stille dig et eller andet polemisk spørgsmål, men jeg er sikker på, du har rigelige agtagelser på baggrund af det, der blev sagt.
Ja, fordi at jeg synes, det er som om, at man glemmer, hvad de borgerlige egentlig har lavet siden Anders Fogh Rasmussen kommer til, når man siger, at de liberale er uvillige til at bruge politisk magt. Og Stefan, du har den her betragtning med, at de liberale, de skal bygge på et nationalt fællesskab. Undskyld, men det er jo det, de har gjort. Det var jo det systemskifte, bestod i. Under Lars Løkke Rasmussen, der smuldrer den nationale fortælling så. Fordi DF begynder at flytte med Socialdemokratiet, der giver sig til netop at ernærme den nationale fortælling, og fordi Liberal Alliance stiller ultimative krav og kun taler økonomi. Og Venstre bliver ligesom den, der ikke kan føre en selvstændig politik, fordi man skal forsøge at forlige blå blok, så man kan få noget politik igennem simpelthen. Så jeg synes ikke, at det er berettiget at kritisere de borgerlige for ikke at have en national fortælling. Og det med, at de ikke vil bruge politisk magt. Undskyld, hvad var ghettopakken? Det er jo netop ghettopakken, der gør, at det er så vanskeligt for de borgerlige nu at kritisere Socialdemokratiet for at lave en reform af optag til gymnasierne. Fordi hvis man er villig til at splitte boligområder op og sige, at ikke alle kan bo, hvor de vil, hvorfor skal alle så måtte gå i gymnasiet, hvor de vil? Hvad med knivloven? Hvad med burkaforbud? Hvad med al den utrolig meget lovgivning, der har været, eller udflytning af statslige institutioner, som Socialdemokratiet har videreført? Altså, lige præcis det gør det faktisk svært for liberale at insistere på, at de tilbyder frihed i modsætning til rød blok. Det synes jeg heller ikke nødvendigvis, de skal gøre, for jeg tror ikke, potentialet er stort. Jeg tror faktisk, at danskerne er villige til at acceptere indskrænkninger i deres frihedsrettigheder for at undgå parallelsamfund. Altså det, jeg tror, der er de borgerliges chance i fremtiden, det er ikke det nationale fællesskab, for det kan Mette Frederiksen nu lige så godt. Det er rigtigt, at det er en forudsætning, men det er ikke en tilstrækkelig forudsætning for, at man kan generobre magten. Der er to muligheder. Det ene er, at det går bankerot. Og så bliver det en gentagelse efter Anker Jørgensen. Det holder jeg selv for mest sandsynligt, for det er det, befolkningen tror på. De borgerlige er bedst til at føre økonomisk politik. Men det skal stå meget værre til end nu, fordi vi skal huske, at over 60% af vælgerne får hovedparten af deres indkomst fra det offentlige, og der er altså en stor interesse i Danmark i at have en velfærdsstat, en meget stor velfærdsstat, også selvom det betyder, at man betaler meget høj skat. Det andet, det er frihedsdagsordenen, og jeg tvivler på, at den kan bære, så længe man ikke har styr på indvandringen. Fordi der bliver frihed ikke nødvendigvis kun frihed for landets egne borgere, men også frihed for en hel masse andre.
Men de tiltag, du nævnte, der kom jo som med udgangspunkt i sådan en demokratilegalistisk tilgang til det, hvor man sagde, der er kriminalitet, det er et problem, der er en økonomisk underklasse blandt indvandrere, det er et problem, lad os splitte de her ghettoer op osv., lad os forsøge at komme kriminaliteten til livs. Der er jo meget få i den borgerlige blok, og måske endnu færre blandt liberale desværre, som har været ude at sige, jamen, der er nogle kulturelle værdier, som også bare er et problem. Og der er nogle kulturelle værdier, som fungerer bedre i en dansk kontekst end andre. Det fungerer bedre, hvis man er kristen, end hvis man er muslim. Det fungerer bedre, hvis man ikke gifter sig på kryds og tværs med fætter og kusiner. Det fungerer bedre, osv. osv. Det har man ikke, stort set ikke, været villig til at sige. Der har kun været meget få, der har været villige til at sige det. Og det er de her værdiudmeldinger, jeg også savner. Og så kan man også som idealistisk liberal, så kan man også med udgangspunkt i velfærdsstaten, så kan man også gå ind og sige, lave en masse tiltag, som faktisk understøtter en konservativ livsførelse. Og det kan man for eksempel ved at gå ind og sige, okay, vi accepterer, okay, at indtil videre bliver der givet støtte til religiøse foreninger, for eksempel. Men vi skærer støtten væk, eller vi beskærer støtten fra alle ikke-kristne religiøse foreninger. Eller man kan gå ind og sige, okay, vi vil gerne støtte kernefamilien, så vi går ind og beskærer i støtten til enlige mødre, eller vi beskærer i støtten til hjælp med at få børn til singlemødre og så videre og så videre, og man kan gå ind, eller jeg stiller også et forslag, og det skal man gøre meget mere af, hvor man gik ind og sagde, at folk, der er gift, skal kunne udløse hinandens skattefradrag og sådan nogle ting, så man ligesom økonomisk støtter op om den måde at gøre det på, så man kan føre liberal politik, især med udgangspunkt i velfærdsstaten, som understøtter de her livsformer, men det er også super vigtigt, at man går ind og tager de her værdikampe, og der skal man være villig til at sige, at noget er bedre end noget andet, og ikke kun fordi mindre kriminalitet eller bedre økonomi, også fordi der er bare en kultur, som fungerer bedre i Danmark.
Men det er ikke rigtigt, det du siger. Altså, det er simpelthen ikke rigtigt, at der ikke har været borgerlige, der har sagt det. Markus Knudt, og nu ved jeg godt, Nasser Kader,
må man ikke længere...
Nej, de har i årevis slået på, at det er nemmere at integrere kristne. At blandt andet i forbindelse med, man i konservative arbejde for en stramning af statsborgerskabsreglerne, at religiøs baggrund er også noget, vi har haft hele diskussionen om, hvorvidt den skulle tillægges vægt. Der er ingen, der har savnet det. Det er jo bare fordi Mette Frederiksen er begyndt på det, at så går man, så tænker man, nå, men hun må mene noget nyt, siden hun er så populær. Nej, det Mette Frederiksen kan tilbyde, det er i modsætning til det kaos, der var i den sidste regeringsperiode under Lykke fra 15 til 19, der var jo virkelig kaos. De skændtes jo konstant, så kommer Mette Frederiksen. Det hun kan tilbyde, det er ro på bagsmækken. Det er tilbagevending til stabiliteten under Anders Fogh på det nationale, og sådan set ironisk nok, også på det økonomiske, hvor han jo også, ikke retorisk, men i handling, gjorde velfærdsstaten større og større hele tiden.
Men lad os lige høre, Stefan Larsen, undskyld, Stefan Akker, jeg har en panelist, der hedder Stefan Larsen, og det vil jeg have dig til at hedde konstant Stefan, beklager meget. Men nu vil jeg høre dig, altså i forhold til, Anna Libak siger jo dybest set, at den form for nationalliberal vækkelse, som du efterlyser, den har vi allerede haft siden år 2001.
Ja, det sagde hun jo delvist, men hun nævnte også Lars Løkkes periode. Og jeg vil mene, altså, det borgerlige Danmark kom ud af den seneste regeringsperiode med, det var jo ekstremt uskønt, og der var rigtig meget brændt jord der, brændt jords taktik, synes jeg, efter valget. Og det, jeg tror, man er i gang med nu, i de her lag, hvor Lasse og jeg skriver, er jo sådan en slags jordforbedring. Altså, det er en måde at få kalibreret de interne diskussioner på højrefløjen. Ikke fordi man skal vinde regeringsmagten, men fordi man skal have skabt en jord, hvorfra der kan gro noget, der på et tidspunkt skal kunne genvinde regeringsmagten. Jeg tror, det er vigtigt, at man på den borgerlige side tager de diskussioner nu. Selvfølgelig valget begynder jo at komme nærmere, men det er ikke sikkert, at det er den her valgperiode, man sådan rigtig skal satse alle pengene på, at man vinder. Jeg tror, at det, man er i gang med lige nu, er at få udgrænset nogle positioner og skabt nogle broer. Og der har jo været meget skud på de liberale, både fra dem, der kalder sig ægte liberale, nogle af dem, der er gået ud af LA, nogle af dem fra Venstre. Der har også været meget skud på liberale fra Nye Borgerlige og andre sådan på den mere, kan man sige, højråbende eller populistiske højrefløj. Og der tror jeg, meget af det, der foregår, er også sådan at prøve at finde ud af, hvor er det, vi skal være henne. I hvert fald fra mit parti, Liberal Alliance, og dem, der sådan kalder sig klassisk liberale, hvordan skal man stå i det her billede? Og det tror jeg er et arbejde, som er meget naturligt, at det skal foregå sådan lidt forfra, når man har haft magten i mange år, og det ender på den måde med Lars Løkkes regering, så tror jeg, der er en grund til, at man starter forfra. Det er simpelthen, der er brug for at få iltet jorden.
Lige bak.
Ja, men det er jeg enig i, og der er, bliver jeg ikke meget optimist, når jeg læser det interview i Politiken med Jakob Ellemann, fordi jeg tror, at hvis man skal have regeringsmagten, det har vi også talt om tidligere, så skal man ligesom sammenfatte to strømninger. Ellers bliver man et mindre parti. Det, som Mette Frederiksen er lykkedes med, det er, at hun har sådan set både de kulturkonservative i sit parti, altså Dansk Folkeparti-vælgerne, og så har hun også den klassiske venstrefløj, arbejderen. Og det, som Fogh lykkedes med, det var både at have de konservative og de liberale. Og når jeg læser Jakob Ellemanns udmelding om, at Mette Frederiksen, hun er slet ikke, hun er fodslæbende i forhold til EU. Det går ikke. Hun drager vores engagement i EU i tvivl. Han sagde ikke, at vi skal være i kernen. Det kunne han lige så godt have sagt. Det lød som om, at vi skal gå forrest. Så vil jeg bare sige, at så sammenfatter han ikke, tror jeg kan tage fejl, men tilstrækkelig mange vælgere til, at den position kan bringe ham til magten. Slet ikke. Tværtimod, vil jeg sige. Der er virkelig mange vælgere, som forlader, eller som ikke ønsker, at Danmark skal give den som overbegejstret EU-medlem, som faren gjorde med EU-sokker. Og det er ikke fordi, det er uden for enhver tvivl, at de fleste danskere vil gerne være i EU. Det kan Ellemann stole på. De vil det gerne. De erkender, at det er nyttigt for et land af den størrelse, som Danmark har, at være der. Han behøver ikke at være bange for, at vi melder os ud. Det vi bare gerne vil have sikkerhed for, vi, jeg tillader mig at tale på folkets vegne, det er, at Danmarks interesser bliver varetaget. Det vil sige, at vi i lighed med de andre ser på, hvordan kan vi påvirke den politiske proces, så de meget, meget indgribende lovtiltag, der er i EU, de arbejder til vores fordel, når de bliver vedtaget. Der kommer massevis af lovforslag fra EU-kommissionens side, som både venstrefløjen hader og højrefløjen hader. Lad mig give et eksempel på de seneste. Højrefløjen, bæredygtig selskabsledelse. Man vil gribe ind over for virksomhederne, man vil bestemme sammensætningerne af bestyrelserne, hvor meget de må udbetale og hvornår de må udbetale til aktionærer og ejere, fordi nu skal EU være grønt, så det private erhvervsliv skal under administration. Det går man ikke ind for i store dele af det borgerlige Danmark. Tag så venstrefløjen. Lige om lidt kommer mindstelønnen. Den vil spolere den danske model. Der er man også imod. I den situation tror man virkelig, at man i Danmark kan rejse sig op og sige, det er vigtigt, at vi alle sammen siger, yes, vi er for EU. Nej, det man skal sige, det er, vi er med i EU. Selvfølgelig er vi det. Det bliver vi ved med. Vi arbejder konstruktivt. Men vi giver alt for, og vi forsøger at alliere os fuldstændig, ligesom Mette Frederiksen har gjort, med dem, der har de samme anskuelser som os, og lave en front mod de andre, fordi det er hvordan vores eget land vil ændre sig i fremtiden, det her handler om. Det er helt vildt afgørende, hvad der sker i EU, og det kan slet ikke rumme sit udsagn om, at nu må vi også bare støtte EU.
Lasse, jeg tror, jeg vil lade dig få sidste ord, og så vil jeg spørge dig, altså nu tænker jeg, du har også læst det her interview med Jakob Ellemann med under overskriften, Ellemann siger ja tak til Europa, og der må vi jo sige, at det er jo sådan ligesom, de sidste 20 år har det trods alt været Venstre, der var sådan det statsminister eller det regeringsbærende borgerlige parti. Altså når du kigger på den retning, som Ellemann han giver udtryk for, så ligger det jo meget langt fra det, du beskriver i dit indlæg umiddelbart. Altså er der ligesom håb for det liberale Danmark i din optik?
Jeg synes, det er interessant at se, at vi at det er som om, at når man bliver meget frustreret over de borgerlige partier i Danmark, så er det som om, der popper nogle græsrodsorganisationer op. Og da folk blev meget frustreret over, at Anders Fogh Rasmussen i virkeligheden var en økonomisk socialdemokrat, da han kom til magten, jamen det var der, at der poppede sådan nogle ting op, som Liberator.dk, 180 grader, og også Cepos var også i de år, det poppede frem. Nu har vi så en nyt lavvand i kassen i det politiske borgerlige Danmark, og så popper sådan noget som Kontrast for eksempel op. Og det kan være, at der popper andre ting op også. Så jeg tror, at det er, at der er intet, der er så skidt, at det kan godt for noget. I forhold til EU, så synes jeg, det var slående i interviewet, at den eneste fordel, han egentlig formår at fremhæve ved EU, var det indre marked, Ellemann i det her interview. Men samtidig fortæller han også i interviewet, at det er der jo faktisk andre lande, der har uden for EU, at Schweiz og Norge også er med i den indre marked, uden at være en del af EU. Så han siger jo selv i interviewet lidt af omvej, at vi kan få fordelen uden at være med, og det vil også være min tilgang til det. Jeg tror, det er super farligt, det her med at lokalisere meget magt i Bruxelles centralt. Jeg tror, der er en meget stor styrke i, og det har i virkeligheden været Europas styrke i de sidste 1000 år, at vi ikke blev forenet, ligesom Kina gjorde, men at vi var hundredvis af småstater, som kunne konkurrere med hinanden og prøve forskellige løsninger. Det kan vi sagtens gøre, hvor vi har frivillige handelsaftaler, men uden at der er sådan overstatslige parlamenter og domstole, som går ind og dikterer, hvad man kan i nationalstaterne.
Og så mange var ordene altså i denne 20. udgave af Den Blå Time, som jeg faktisk også tror er den hidtil længste med 1 time og 12 minutter, hvor man nok engang har kunnet bevidne, hvor umuligt det er for mig at kunne huske 3 navne igennem en hel time. Så derfor vil jeg sige først tusind tak til dig, fordi du kom, Stefan Akker, ikke Steffen Larsen. Det er en anden LR. Tak, fordi du kom hele vejen fra Vestjylland.
Ja, selv tak.
Og tak til dig, Anna Libak, fordi du kom, og til dig, Lasse Birk.
Tak.